halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitrban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa subax sabti todobaad aan idhaahdo 15 bisha September sanadka 2017. idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jiray idinka daadihin doona Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobadaha aan idinkugu hayna idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Jubbaland oo socdaal ku maraya deegaano ka mid a gobolka Gada kadib markii ay dhowaantaan halkaasi ka dhaceen qaar ka mid a kooxda Al-Shabaab oo weeraro ku xigxigay ku qaaday. Haddaba maxaa keenay inay bartilmaameed ka dhigtaan gobolkaasi Al-Shabaab?
Mid aad ugu dambeysa sameeyeen waa taatiig waayoondhab ay la soo baxeen oo intay ciidamo meelo kala gedisan ka keenaan oo qalab ciidanka iyaga uusan haysan ka gedisan ay adeegsadaan oo qarax adeegsadaan ay naftooda ku halaagaan dhibna ay ku geystaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan sida ay hadda xaaladu tahay kadib weerarkii maalintii shalay ee ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada London, islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 29 qof.
feejignaan xoog badan ayaa muuqata, ilaa 1000 booliis ah ayaa guud ahaan dalka oo dhan heegan la geliyey meelaha ugu san ee aqarka boqortooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xarumaha laga raaca.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin idaacaddeenna subaxnimona aad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan dimuqraadiyadda adduunka iyo weliba waxa uu yahay xiriirka ka dhexeeya dimuqraadiyadda iyo ka hortagga khilaafaadka.
dowladaha dimuqraadiga ah isma laayaan iyaku oo masalan imika Maraykanka oo kale iyo Kanadada dagaal kama dhex dhaco, laakiinse waxa mucjisada ugu weyn reer galbeedku hayna macnayni waxa weeye dowlada dimuqraadi sheeganaya oo reer galbeeda ayaa ummado kale muddo badan haystay oo isticmaarsan jiray.
ciyaari iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socdo uu sii adkeeyo cadaadiska dhaqaale ee dunidu ay ku takoorayso dalka Kuuriyada Waqooyi. laba sarkaal oo sarsare ayaa laga soo xigtay in uu go'doomin doono haddii ay diblomaasiyadu ay fashilanto si uu dagaal suurtagal u yahay aan iraahde. xilli ay maanta aqalka cad ee dalkan Maraykanka ku hadleen safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley iyo sidoo kale la taliyaha ammaanka qaran ee Maraykanka Mark McMaster ayaa waxa ay ku dhawaaqeen tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay bishan cunaqabateynta dheeraadka ku saarayso Kuuriyada Waqooyi. hase yeeshee waxa ay sheegeen in dabeecadaha qallafsan ee dalkaasi ay yihiin qaar sii socda. madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa qaramada midoobay ku tegi doona safarkiisi ugu iyadoo uu hogaamin doono wafdi sare oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mike Pence iyo xogayaha arrimaha dibadda iyo saraakiil kale.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa jimcihii ka digay qorshaha kurdiyiinta dalka Ciraaq ay ku qabanayaan afti ay ku madax banaanaanayaan, isagoo ku tilmaamay khalad weyn. madaxweynaha gobolkan kurdiyiinta Mas-uud Barazani ayaa ku baaqay qabashada aftidan 25 bishan Sebtembar. Turkiga ayaa hadla leh gobolkan kurdiyiinta Ciraaq islamarkaana xiriir dhowla leh Bin Ali amaba aan idhaahdo Barazani, balse waxa ay wadeen cadaadis ay ku joojinayaan aftidan muddooyinkii u dambeeyey.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. magaalada Muqdisho waxaa saaka qaybo ka mid a kuwa bariisatay dagaal la sheegay inuu u dhexeeyay ciidamada xasilinta iyo koox hubeysan, waxaana ilaa iyo hadda la maqlayaa dhawaaqa rasaasta. waxaana khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o eda Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. bal Cabduqaadir, ugu horreyntii faahfaahin naga sii sida ay wax u dhaceen.
saara, waa mahadsan tahay. xalay sagdii dhexe 9 habeennimo waxaa dagaal uu ka bilowday qaybo ka mid a degmada Daynhayla wadadan warshadaha, waxaana dagaalka u dhexeeya ciidamada xasilinta Muqdisho oo howlgallo amniga ay ka sameeyeen deegaan lagu magacaabo Haanta Dheer oo degmada Daynhayla, kadibna halkaas waxaa ka bilowday rasaas iskahorimaad ah dagaalku wuxuu dhahayaa koox hubaysan oo deegaanka howlgalka dhacaya degan iyo ciidamada khaasiminta muqdisho oo daban howlgal ammaanka lagu xaqiijin halkaasi inay ka sameeyaan rabeen. Dagaalku waqtigaasoo bilowday rasaasaa dhacaysa iskahorimaadyo iyo xabada ayaa halkaasi ku dhex marayay ilaa iyo waqtigan meelaha qaar waxaa ka dhacaysa xabada oo la maqlayaa. Maleeshiyaadka hubaysa waxaa la sheegay dhisma loo yaqaan ahaanta dheer oo deegaankaas caanka ah in ay koreen, halkaasna ay rasaas ka soo ridayeen ama ciidamada dhulka ku sugnaa ee xasilinta ay xabada ku ridayeen, taasoo keenaysay in si dhaqsa loo soo afmeenin ama xabadu ay meel kore kaga imaanayso ciidamadu, balse waxaa ciidamadku amniga ay xaqiijiyeen in guud ahaan laysku hareereeyay halka rasaasu ka socotay. Ciidamada amniguna ay doonayaan in howlgalka ay soo afmeeraan, kooxaha hubaysanna hubka laga dhigo sida ay ii sheegeen ila ku amni ka tirsan, laakiin weli saara xabadaha ka dhacaya goobta.
Waa garta Cabdiqaadir Bal, waxaad iga warantaa inkastoo dadka qaarkood magaalada Muqdisho ay leeyihiin wax badan oo rasaasa ma maqleenna, haddana laga yaaba xaafadaasi in ay ku eg tahay, bal iga waran wax khasaara dad uu soo gaaray ama dhinacyadii ciidamadii wixii dagaalamayay ah.
Dad goobjoogayaal ah iyo ilo kuwa amniga oo magacooda aan la xigan karin waxay ii sheegeen inay jirto dhimasho ka dhalatay rasaasta xalay xilli dambe bilaabatay, gaar ahaan deegaanka Haanta Dheer oo dhinaca Daymiil ah wadada warshadaha. Deegaankaas waxa xabadaha maqli karay wax meesha ka socdo inay ruux haweeney ah ay dhimatay oo xaafadeeda ay rasaas ugu tagtay, ii sheegeen dad goobjoogayaal iyo ilo kuwa amniga, inkastoo ay maray tahay wararka ugu dambeysaara waxaa la ii sheegaya in ciidamadu hadda go-aansa ku hareereeyeen. Waxaa soo jira ciidamadan amniga marka laga yimaada
milishaaaa Cabdiqaadir, khadkaaga telefoonka ayaa sii gogo-aya. Aada baad u mahadsantahay wararka kusoo kordhay israsaaseyntaasna. dhegeystayaal idaacadaheena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Muqdisho si toosa ugu jiray. Mahadsanid Cabdiqaadir.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaana mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Kadib markii dhowaan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen magaalada xuduudda ku taala ee beled xaaweeye, weliba magaalooyin kale oo ku yaala gobolka Gedo ayaa halkaasi waxaa socdaal ugu kuurgelaya xaalada gobolka ku jooga madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Haddaba maxay tahay sababta keenta in Al-Shabaab ay gobolkaasi ka dhigtaan bartilmaameed isla markaana ay ugu qaadaan weeraro isbixiya? Waxaa murtaasi warbixintan ku eegaysa Saare Cabdi Axmed.
Gobolka Gedo oo la leh xuduud wadamada dariska la ah Soomaaliya ee Kenya iyo Ethiopia ayaa wuxuu muhiim u yahay amniga gobollada koonfureed ee Soomaaliya iyo sidoo kale saddexda wadan ee dariska ah. Waxaase gobolka uu noqday in intiisa badan Al-Shabaab ay ku soo noqnoqdaan weeraradooda, iyadoo meelo ka midana ay ku sugan yihiin ciidamada labada wadan ee dariska ah ee AMISOM ku yimaaday, taasoo waxyeelo ku noqotay dadka deegaanka noloshooda inta badan. Kadib markii toddobaadkan haddaba ay dad badan ay ku dhinteen degmada Beled Xaawo oo weerar ay ku soo qaadeen xilli saqdhexa ah, ururka Al-Shabaab ayaa waxaa tan iyo maalintii shalay ahayd booqasho ku jooga gobolka madaxweynaha maamulka Jubbaland oo u kuurgelaya wixii sababay in Al-Shabaab ay si dhib yar ula wareegaan degmada Beled Xaawo oo ay kaga gudbeen dhinaca Mandheera kadib dagaal muddo saacada ah socday. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland.
Booqasho hore uu qorsheysnayd madaxweynuhu inuu gobolka ku tago oo ummadda la wadaago xaaladda banaadiyo nolosha iyo ammaankaba inuu maarata kormeer ku tago hore uu qorsheysnaaba jiray. Safarkiisaas uu hore u qorsheystay qeyb ka mid ah ayuu ku tegay Beled Xaawo oo markii hadda ugu dambeysay dhacda ay ka dhacday nimanka naftooda halgayaasha ay sameeyeen oo shacabkana ku waxyeeleeyeen, hanti badanna ku burburiyeen. Marka madaxweynuhu caawa halkaas u joogaa, dabcana dadka ayuu iyo ururada bulshada kala gedisan ee degmada Beled Xaawo ayuu rabaa inuu la shiro, ogaadana xaaladda ammaan iyo bulsho iyo bini aadamnimo iyo xaaladda halkaa. mas-uuliyaddu waa isla xisaabtan kala warqaadasho. madaxweynuhu hadduu halkaa tagana deesay wax u dhaceen iyo khasaarihii halkaa ka dhashay inuu u tacsiyay dadka, dhaawacana uu soo booqdo waa wax waajib, haddii waajibaadkiisa ka mid ah. Marka waaye qeyb bay ka noqonaysaa in layska wareysto wixii dhacay iyo khasaarihii ka dhashay, iyo hadday jiraan wax dhaliila, iyo hadday jiraan maxay ahayd wax horumar hole.
Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarada joogtada ee Al-Shabaab ka geysanayaan gobolka, kuwa ay u sahleen ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee gobolka jooga oo ka gaabsada in howlgalladooda ka dhanka Al-Shabaab ay sidii la rabay u qabtaan.
Runtii saxda horta gobolkan Shabaab waa lagula dagaalamay muddo dheer, baad ogtahay inaan dagaal kula jirnay, ka guulaysanay, waa lahayaa 7 degmo oo gobolka ka kooban yahay. Laakiin nimankan dagaal ku dhufoo ka dhaqaaqa iyo shirqoollo kale iyo qaraxya ayay meel walba ka adeegsanayaan. Midda hadda ugu dambeysa sameeyeenna waa taatiig waayaan dabay la soo baxeen oo intay ciidamo meelo kala gedisan ka keenaan oo qalab ciidanka iyaga uusan haysan ka gedisan ay adeegsadaan oo qarax adeegsadaan ay naftooda ku halaagaan, dhibna ay ku geystaan. Marka ciidankaas marka halkaas hadda falka ka fuliyey, mid hadda gedo ku noolo bays kuleh maahan, waa mid ay meelaha kala gedisan ku keeneen. Marka nasiib darada jirto, ciidamadana caawiyo AMISOM iyo ciidamada iyada iyo kuwa maxay ahayd xoogga dalkaba, waa iyadan dib waxaad moodaa inaan difaacyada adkaysanay oo aan diidnay inaan dhaqdhaqaaq samayno oon sifayno kooxaha yaryarka ah oo isqabqaybiyey. Marka taas ayaa jaanis usiinaysa mar walba intay isurursadaan inay meel maarata tabsadaan oo dhibka geystaan.
Dhinaca kale, weerarada Al-Shabaab iyo u dhexeeya ciidamada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay noqdeen kuwo dhibaato ku noqday dhanka kale bulshada ku dhaqan gobolkaasi, waxaana labada dhinac walbaba ay dadka deegaanka kala kulmaan ciqaab ay sheegeen dhan ay ula cararaan inaysan jirin. Dadka cabashooyinka sameynaya ayaa si weyn uga hadlaya wasaaradda arrimaha amniga ee Jubbaland wasiirkeeda Cabdirashiid Janan, oo ay sheegeen in laba degmo oo ka mida gobolka uu si weyn gacanta ugu haya amnigiisa. Waxa ay sheegeen in dad fara badan la xirxiro, islamarkaasina su'aalo la weydiiyo, iyadoo mararka qaarkood lagu tuhmo dadka Al-Shabaab inay xiriir la leeyihiin. Mar aan su'aashaasi wax ka weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu yiri:
runtii waa la socotaa gobolka aniga inaan sanadka horeba tegey, maamulna aan dhisnay, ciidan tishibiliin leh oo dhisan oo kala amar qaadasho leh oo ummadooda inay wax taraan mooyaane waxba u dhimeyn baa meeshaa ka dhisan. Cabashada annaga ma hayno. Waxaan u malaynayaa inay tahay un xagga maaragtay nimanka nabadiidka ah iyo daday ku lug leeyihiin oo shaqada halkaas uu wasiirka ka wada dhibsanayo waa wasiirka amniga. Wasiirka amniga haddii waajibaadkiisa waxa weeyaan inuu maaragtay ammaanka ka shaqeeyo, halkaa ciidamo kaan baan ka furnay doolow, ciidama dib u habeynaynay. Marka in badan buu ku lug lahaa in ciidamada la habeeyo ama deegaanka xagga ammaankiisa wax laga qabto. Marka dad badan oo ku dhaliilayo oo waxqabadka iyo ammaankii laga yaaba ayaga inay dambi ugu jirin oo nimanka nabadiidka xiriir la leh way jiraan. Oo
waxaa xusid mudan in Al-Shabaab qudhoodana dadka deegaanka kuwa ay ayaga u arkaan inay maamulka galaanga la leeyihiin inay iyaguna bartilmaameedsadaan. Waxaana la wareegistay toddobaadkan degmada Balad Xaawo ugu yaraan dadkii rayidka ahaa ee dhinta laba qof oo ka mida la sheegay in gurigooda ay kala baxeen Al-Shabaab, kuwaasi oo ganacsato ahaa, hase yeeshee bartamaha magaalada ay ku toogteen. Isku soo wada duuba gobolka Gedo ayaa maraya marxalada adag oo ay dadka deegaanka wajahayaan, kuwaasi oo qeyb ka tahay colaadda joogta dhinacyada u dhexeysa iyo sidoo kale abaaro ku soo noqnoqday gobolka oo saameyn ku yeeshay noloshii dadka deegaanka, iyadoo gobolkana aysan wax badan xaaladiisa kala socon sida dadka deegaanku ay leeyihiin dowladda dhexe ee federaalka ah.
Aad bay dhegeystayaal u mahadsantay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
subax wanaagsan mar kale. V O A Washington ayaad la socotaan. Magaalada London ee cariga Britain waxaa maalinkii shalay ahaa ka dhacay weerar loo adeegsaday bam gacmeed macmal ah oo lala beegsaday goob tareenada laga raaco, halkaasi oo uu dhaawac ka soo gaaray dad gaaraya 29 qof. Waxaana baaritaan wada ciidamada ammaanka ee dalka Britain, iyadoo weli ay jirto cabsi laga qabo weerar kale. Haddaba sida ay haata xaalku u yahay ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo studio ugu helinaya waxa uu qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray wariyaha V O E-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Shirwac, aad u mahadsan tahay. Runtii weerarkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay weerar argagixiso ah, inkastoo weli baaritaanadu ay socdaan. Waxa uu ka dhacay mid ka mid a xarumaha laga raaco tareenada oo ku yaala galbeedka London, xilli dadku ay doonayeen inay u foofaan shaqooyinka iyo meelaha kale ama maaragtay dhinaca waxbarashada haddii la fiiriyo. Marka runtii ilaa iyo hadda dad gaaraya 29 qof ayaa ku dhaawacmay oo xataa arday ay ku jireen. welina baaritaanku waa uu socdaa. Waxaan moodaa in guud ahaan marka la eego khatarta argagixisada laga digayo oo la tilmaamayo inay aada u korodhay marka baaritaanada la wadana, waxaan filayaa in maalmaha soo socda ay booliisku shaacin doonaan, laakiin
runaantii
waxaa la dhihi karaa waa weerar dad badan oo waddankan u dhashay ay argagax badan ka muujiyeen maanta.
Wayahay Ridwan, haddaynu eegno weerar nooceeyo ha maxaa la adeegsaday, maxaase qaab nooceeyo u dhacay?
Runtii weerarkan marka la eego ma ahayn weerar aad u xoog badan. Marka la eego waxa la adeegsaday qarxay, wuxuu ahaa waxyaabo lagu soo farsameeyey guryaha ama waxaan maaragtay loo yaqaano qaraxyada macmalka ah. Sidii la filaya xataa qaraxu ma aanu ahayn. Dadka goobjooga waxay sheegeen in markii hore ay maqleen dhawaq, kadibna ay arkeen qiiq, kadibna sawiro fara badan oo ay dadkii goobjoogayaasha ay soo qaadeen waxay muujinayaan in loo adeegsaday qaraxaas caag lagu soo shubay waxyaabo dareero ah oo cad iyo fiilooyin iswata iyo baco. Marka runtii waxaa la dhihi karaa weerarka ilaa iyo hadda cid dhimatay ma lahan, sidii la filayayna ma ahan, laakiin wuxuu ahaa un weerar loo malaynayo inuu yahay weerar argagixiso ah oo dhicisoobay, baaritaankuna weli waa uu socdaa.
Wuu
ka duwan yahay weeraradii hore oo inta badan dadku ay ku dhinteen.
Waye Ridwan, laakiin waxaa laisweydiinayaa ama laisweydiin karaaba maadaama waxaa macmalka guriga lagu soo sameeyey ahaa weerar argagixisana loola macaamilayo qaab argagixisaa loo sheegay, dadkani sidee u dhaawacmeen 20-ka ka badan maxaan ku idhahdaa goobta ku sugnaa?
Shirwac, waa mahadsan tahay. Runtii horta dhaawacyada soo gaaray 29 qof ma aha dhaawacyo culus, waa dhaawacyo dadka qaarkood uu soo gaaray holaca iyo qaarkood qiiqii faraha badnaa ayay ku neef qabatoodeen. Marka waxyaabaha inta badan ilaa iyo hadda la muujinayo waxay tahay in dhaawacyadaas ay sahlan yihiin oo maaragtay aanay jirin ilaa iyo hadda dhaawac halis ah oo soo gaaray dadkii maanta ku dhaawacmay qaraxa.
Waayahay ilaa hadda ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyaddiisa, se mas-uuliyiinta dalka Britain ma ka hadleen, se maxay ka yidhaahdeen?
Booliska Britain runtii arrinta way ka hadleen, waxay sheegeen in weli baaritaano ay wadaan. Ururka Islamic State ayaa goor dhaweed sheegtay, laakiin dabcan baaritaanada guud marka la eego ciidanka booliiska iyo hay-adaha nabad sugidda weli baaritaanka ayay wadaan. Marka la eego dhinaca booliiska, runtii feejignaan xoog badan ayaa muuqata. Ilaa 1,000 booliis ah ayaa guud ahaan dalka oo dhan heegan la geliyey meelaha ugu san ee aqarka boqortooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xarumaha laga raaca tareenada iyo basaska ayaa inta badan booliis way aad u ilaalinayaan. Runtii baaritaanadaas guud ahaan socda ka sokow ilaa iyo hadda lama caddayn kara cidda weerarka geysatay, laakiin booliisku waxay sheegeen inay ku raad joogaan dadkii weerarkan ka dambeeyey.
Marka ilaa hadda cid looma qaban miyaa mas-uuliyadda weerarkaasi cidda fulisay?
Ilaa iyo hadda cid loo qabtay ma lahan, booliisku waxay sheegeen inay ku raad joogaan.
Waayey Ridwan, haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey dalka Britain waxaa ka dhacay weeraro kala duwan, magaalada London 2 jeer buu ka dhacay, Manchester magaalada iyadoo sidoo kale Manchester waa ka dhacay. Marka la yidhaahdo maantana weerarkana dhacay, dareenka dadka gaar ahaana dadka muslimiinta ah ku dhaqan dalka Britain siduu yahay weerarkan kadib?
Runtii dareenka guud dadka muslimiinta ah waxaad moodaa inay lamid yihiin bulsho weynta dalkan, aada iyo aada ayay uga xun yihiin waxa dhacay. Marka la eego duqa magaalada tan London oo ah nin muslima oo Pakistani ah oo British ah, runtii arrinta aada ayuu uga hor yimid. Waxa uu sheegay inaan marna la kala qaybin doonin bulshada, islamarkaana ay ka guulaysan doonaan cid kasta oo dhibaato ku haysa bulshada. Dadka muslimiinta marka la eego guud ahaan dareenkooda, waxaad moodaa runtii in iyana uu aada u kacsan yahay. Inta badan waxaa la socotaa, inkastoo aan weli laga hadlin weerarkan cidda geysatay, in mar kastaba la yidhaahdo weerarada dhacay waxaa ku lug leh kooxaha xag jirka ama sheegta. Mararka qaarkood dad muslimiin ah ayaa loo soo qabtaa ama magacyadooda warbaahinta laga soo bandhigaa. Marka runtii dareenkaas waa dareen aada u xoog badan, laakiin marka la eego guud ahaan bulshada muslimiintu waxay muujiyeen qaraxyadii ugu dambeeyey iyo qaraxanba inay yihiin dad isku duuban oo marnaba aan aqbalaynin weerarada noocan oo kale ah, isla markaana ay kasoo horjeedaan in bulshadan la kala qaybiyo ama dhibaato loogu geysto magaca diineed.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ah ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka kula xiriiray wariyaheenna London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal mar kale ayaanu duleennahay maalintii shalay ayay ku beegnayd maalinta dimuquraadiyadda dunida xuska maalintana waxaa lagu xusuustaa dalalka ka horumaray dimuquraadiyadda iyo weliba maamul wanaagga dowladda maraykanka ayaa xilligan ugu baaqday dowladda soomaaliya inay hirgeliso hannaanka maamul wanaagga iyo dimuquraadiyadda si dalku uu soo kabto profeser axmed ismaaciil samater waxa uu bara ka yahay jaamacadda minnesota waana qoraaga buugga dimuquraadiyaddii ugu horreysay afrika oo uu ka qoray madaxda soo martay soomaaliya saare cabdi axmed ayuu ugu horreynba u warramay islamarkaana khadka telefoonka kula xidhay
walaal waxa weeye reer galbeedku waxaan ujeedaa western weelk waxaan la sheego waxay had iyo jeer ku doodaan waxa weeyaan dowladaha dimuqraadiga ah isma laayaan iyaku oo masalan imika maraykanka oo kale iyo kanadada dagaalkama dhex dhaco laakiinse waxa mucjisada ugu weyn reer galbeedku hayna macnayni waxa weeye dowlada dimuqraadi sheeganaya oo reer galbeeda ayaa ummado kale muddo badan haystay oo isticmaarsan jiray markaa dimuqraadiga uu isticmaarsan karaa dadka kale waaye in dadkiisa ahayn markaa sida xasaradaha looga hortegaya waxa weeyaan in dowladaha sheeganaya dimuqraadigu hay ogolaadaan inay dadka kalena xaq u leeyihiin inay diidaan iyo inay yeelaan inay wadamadooda yimaadaan walaa haddii taa laga helo waxaan qabaa wax xasaradaha fara badan ee jira ee hunguri iyo damaca caynkaasa ku dhisan in si dib yarle loo xasilin karayo
waa garta dalalka quwadda weyn adduunka marka aad fiiriso damaca ku jira iyo sida ay u doonayaan xataa wadamada kaleetee soo koraya in ayaga laftirkooda ayaga hoos imaadaan oo kaleeto ma la dhihi karaa dimuqraadiyad wanaag ayaa halkaasi ka muuqan karta amase cadaadis ayaa jiraad isleeda
walaal in had dad kale waxooga damacadid oo dabadeedna ku takrifashid xooga had yeelatay waxabay kasoo horjeedaa aasaaska dowlad dadkeegu ogol yahay waayo iminka masalan wadanka gobollada bariga dhexe oo kale dowlado fara badan oona dadkoogu ogolayn ayaa jira laakiinse saddex arrimood ayaa sima siyaasadda maraykanka aasaas u ahaan jiray muddo fara badan mid waxa weeyaan in saliid jaban wadamada laga helo batrool jaban in dowlado iyaka u adeega hijraan in baayacmushtarkoogahay geyn karaan waagi horena waxaa ku jiri jiray in ruushka laga ilaaliyo marka haddaad sheeganaysid dimuqraadi asal ma noqon kartid inaad dadka kale ku dul haysid dad ayna iyo ku ogolayn walaal marka xasaradahaad ii sheegtay walaal waxyaabaha guntooda ah waxa weeyaan kuwii dimuqraadiga sheeganayay oon iyo ku dimuqraadinimo ku dhaqnayn walaal
dhinaca kale marka laga soo tago dunidaasi soomaaliya oo kaleeto inkastoo hadda waddan burburay dhowr iyo labaatan sano uu yahay haddana inuu soo kabanaya ayaa waayadan dambe la hadlaya marka hanaanka dimuqraadiyadda ee soomaaliya maxaad ku tilmaami lahayd xilligan
walaal waxa weeye meesha laba meel qura ayaa horta dadku codeeyeen markaynu ka hadalno soomaali waxa weeyaan gobolladii waqooyiga la odhan jiray qolada iminka joogtaana ay dhahaan somaliland waa meesha qura ee dadku intay codeeyeen sidii la doonaya loo codeeyay ay codeeyeen qaarna eriyeen mar qaarna kusoo celiyeen qaarna soo bedeleen taariikh baynu u ahaan jirnay afrika oo dhan inaynu ka nahay hormood markay noqoto cadaaladda iyo dowlad ogolaashaha iyo dowlad beddelka muddaynu madax afrika oo dhan ka ahayn laakiinse iminka waxaa yimiday in dadkii inta la kala qayb qaybiyey xaafada lagu kala xidxidhay xaafadana ma keeni karaan dowlad dadkeegu ogolshahay ma keeni karto qolooyinkan ajnabiga ama maraykan ha noqoto ama yurub ha noqoto laleeyahay ugu awood bay leeyihiin waxay anigu han arkaaba inayna ogolayn soomaali oo dad qura ah inay doortaan waxay doonayeen waayo federationka intiisa badan iyo 4.5 intiisa badan waxay ogyihiin inuna kasoo horjeedo dimuqraadinimada reer galbeedku ogyihiin laakiinse iminka waxay dhahaan soomaalidu waa inay taa ku dhaqantaa walaa
waa garta ayaga laftooda laakiin marka ay soomaaliya farta ugu fiiqayaan dimuqraadiyadda inay qaadato waxay u sii mariyaan mar walba oo ay dhahaan hanaan wanaagga maamulka ayaa ku dhisan in maamulkii gunta hoose laga soo dhiso oo hanaanka federaalka gobollada uu gudbiyo degmooyinka inkastoo soomaaliya marka haatan la firiyo dad badan ay u arkaan dibadhac inuu yahay hanaanka federaalka oo sida soomaalida aysa ahayn ayse u bisleen dhinacyo badanna ay dhaliilayaan haddana marka adigu maxaad leedahay reer galbeedka si ay u arkaan in soomaaliya dimuqraadiyadda ay ku abuuri karto federaalka ayaa ka mid ah
haddii dowladda maraykanku ahay daacad waxaa ka tahay waxay isticmaali lahayd sida dimuqraadiyadda federaalka waddankan aynu ku noolnahay ee keena ah iminka sida loo dhisay marka hore waa in la sameeyaa dowladda dhexe waa in qawaaniinteedii la sameeyaa oy gobolladu taasi markaa ka shidaal qaataan keenana waxaa la leeyahay hoosta iska soo dhigo xaafada iska soo dhisa markaasaa tii guusha loo imanaya maamul wanaag ma yaallo gobollada waan wada tegay intooda badan maamul wanaag ma jiro run haddii laysku sheegayo marka waxa weeyaan waa in la sheegaa horta xaydaankii dowladda dhexe ee sare waa in horta la dhisaa, dabadeedna kuwa hoostu taahay ka shidaal qaadanayaan oy jiraan xad dowladda dhexe ay leedahay. De maanta masalan hadduu president Trump meel tago gobolka Mareykanka ku noolahay Minnesota la yidhaha governorkayga Mr. Dayton, intuu isa soo garab taago ma oran karo ana Mareykanka waxaan masilaa, gobolkayga waan masilaa, dowladda oo dhan waxa masila, dowladda dhexaa masisha, wixii hoosena dowladda hoosaa masilasa. Markaa dimuqraadiyaddu waxay ku dhisan tahay federaalkii in horta xaydaankii iyo sharcigii ta dhexe oo tafaqya tiran la dhiso, dabadeedna markaasa dadka wax la bari karaa oo gobollada laga sharci karaa. Wada
Stephen Schwartz oo ah safiirka Soomaaliya u jooga Mareykanka wuxuu sheegay in dowladwanaagga iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ay hirgeliso waqtigan ma muuqataa in dowladda Soomaaliya taasi ay kasoo bixi karto?
Waan ka xumahay inaan ambaasadarkeenna sidan ugu jawaabo. Waxa weeyaan waxa uu sheegayaa Mr. Schwartz ma fahamsana waxa waddanka gudihiisa ka socda. Waxa uu sheegayaana runtii waa ruwaayad waay. Siday ruwaayadda u tahay waxa weeya, anuu xamar intaasaan joogay waan ku labaan noqdaa saddexdii bilood mar baan tagaa, waan la socday ilaa maalintii Nairobi imbagaati laga soo aasaasayay. Marka waxa weeye maalintay dadka Soomaaliyeed iyagoo nabada cod u helaan inay qaarna doortaan qaarna yidhaahaan nadaaye, markaasuu bilaabmaya aasaasku. Laakiinse meel aan baarlamaankii lasoo dooran, oon madaxweynihii lasoo dooran, oon gobernaradii kuwan madaxnimada sheeganaya aan lasoo dooran, siduu u macnayn karo Mr. Schwartz inay dimuqraadiyaddu han qaadi karayso, waxay waxaad arkaysaa inuuna taariikhda Soomaalida iyo taariikhda dimuqraadiga qudhiisu fahamsanayn walaal.
Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed oo haatanba studio ay gu helisa dhegeystayaal, haatana haddayn dhinaci kaalmaha heesaa jalleecno waa Maxamed Axmed Kuluc iyo weliba heestii Sawsaw. gabayde berberkayga kuma wadin jacayl biri ma goyso biya kama meeran ebe naxariista janaaka waraabiye fanaanka maxamed axmed kulu ayaa codkiisa lagu soo gaarsiinayay gudahan idaacadeeda subaxnimayntaas heestaas ayaa gabagabo waa saare cabdi axmed yaaniga cabdi xakiin maxamed shuruuc oo idinla sidaayo nabadgelyo. Oh.